Sestu.
Sestu, segir hann.
Já, ég var ekki að tala við alla reyndar.
Hundin sjálfan?
Nei, ég var að tala við minn hund.
Já.
Það bara einn maður í þessu stúdíu sem kemur hundin sinn.
Hann er á flakki, þannig. Ég veit ekki alveg hvort það mun ganga hjá okkur, það verður bara komið ljós, en hérna, gott að vera komin.
Já, eins og
hlustendur. Kóttu með smá pepp,
hérna. Já, eins og hlustendur heyra, þá frankarinn mættur aftur. Djöfisins bið hefur þetta verið, búin að vera í útlöndum í mánuð. Mm-hmm. Ertu ekki búin að sakna þess að kiki í Pepsi Max stúdíóið?
Jú, ég búin að sakna þess.
Eitthvað er nú til hjá mínu manni, sko.
Ég var það peppaður á mín fjölskylda, það var ekkit annað í stöðin en að taka hérna Leo hundin með í stúdíóið. Hefur það verið gert áður að hundur er með, hann er endur á allt og miklu flakki, hérna, þetta er eiginlega dóttir steikt.
Ertu ekki að hafa ágjöra þessu?
Áhyggjur, ég er engar áhyggjur á því.
Það er gott ásett með ábyrð yfir einhverjum heldur sjálfur þér.
Já, já, það er byrjur að taka ábyrð.
Já, sko, nú ertu búin að vera úti í mánuð. Mm. Væntanlega kemur heim bara með stútfulla töskur á óhreinum þvotti, ef þetta ekki er rétt.
Já, já, það er ekki alltaf óhreinn þvottur. Ég meina, maður er nú lítið að þvotn úti.
Ég er að segja það.
Þannig ertu með einhverja
hugmynd fyrir mig?
Já.
Það er okkar fólkan á smiðvegin.
Þú að fara með fötin?
Ég get farið með það fyrir þig.
Það
er þjónusta með þessu.
Það er þessi kópa og það er okkar menna.
Fínt fyrir því að
líka sína smá. Ég er nú einhver primark jakkaföt sem getur þurft að fara í þótt.
Já, svo vart þú reyndar að fara að kíkja þessi út á lífið á morgun. Ætli þú verður ekki búin að æli yfir þig.
Það var ekki ólíklegt, það var gott að geta farið þangað með fötin síðan.
Já, þeir sem að lendi því og líka bara aðri sem að er í vandræði með þóttir sinn og svona, kikið bara í fattarins að kópa og látum við sjá það, það eru fagmenn í þvottamálum bæði hreinsunum og annað, það eru þau keirum við í gang. Ég ætla að kveikja hérna á þessu æðislega stefi hérna. Það kom pressa.
Við sitjum hérna svolítið hérna nálægt hvorum öðrum. Þetta er svolítið heimilislegt hérna.
Það eru nánir.
Það er lett svona
nálægt nærvera. Við erum mjög nánir, sko.
Undirn er búin að sakna þeim, Alli, það er að segja. Já. Sko, ég með leikmann sem að hófu sinn meistaraflokksferil árið 1996 með Boca Juniors. Spila 151 leik og skoraði 38 mörg.
Maradona?
Nei, 96 til 2002, Boca Juniors.
96 til 2002, Rík Velme.
Rétt.
Elgert, herðu, djúvill er hann góð. Ég tók strýtgemið því að komið fjóri röð.
Vá.
Þetta var nú eitthvað planað.
Nei.
Ísý bara.
Vist þið líklega því að myndi sunda með
frækjara? Var hann Rík Velme?
Nei,
þetta var líklega. Vistu hver er það?
96 eða Maradona.
Vistu hver Rík Velme er?
Ha?
Vistu hver Rík Velme er?
Nei.
Vistu ekki hver hon Róman Rík Velme er? Alli, þannig að þú varst bara aldrei að fara að ná þessu.
Nei.
Hvað
renda
hann? Þessi kynnslu.
Hvað renda hann svo?
Hann fer næst í Barcelona, svo Villarreal, aftur í Boca og endar í Argentinos Juniors.
Já, ég var bara, já, ég var alveg tómur hann.
Hann á 51 landsleik fyrir Argentinu.
Já, ég var alveg að horfa að England bara að spila.
Já, já.
Þú segir það bara.
Já,
þú varst ekki að bara horfa það, þú veist ekki það mikið þar.
Jó, ég veit aðeins mikið þar.
Jú, þú veist ekki.
Já, hörðu, sko, við erum að taka upp hérna, þessi mér þáttum, þetta er bara kallast vel aftur í dark, klukkan er yfir miðnætti og hérna, ég þurfti að henda mér í einn hype energy drink bara til þess að meika þetta. Hafið smakkað mojito og drikkinn?
Ég reyndar ekki smakka hann, sko, en hérna, þú mátt endilega koma með hann næst.
Ég gef þér dós. Ég hef nokkra kassa í...
Er þetta ekki búið að fara vel með þér? Þú ert nú búin að vera svolítið á fullu í alvöru svona opna.
Herði, já, ég reyndar búin að vera standi helvitis framkvæmdu með út í þaðferð og hérna, allir flestir hlustendur svona, það get ekki í dag, sérst núna á föstu degi og það er bara opnur kvöld í skútuvönum.
Já.
Mælu með að fólk kíkja á Instagram Reykjavík Royal.
En þú þarst að eiga peninga til að fara þangað, sko.
Það ætlar ekki að hósta einhver hérna svona low kaskims, þetta verður allt svona 100 minimum.
Nei, það er engin kaskim, frangar, það er bara mót.
Ertu bara með mót?
Já.
Ha, getur því ríka,
já. Þú ætlar bara að vera mótastjóri.
Það er bara mót. Ég er bara mótastjóri.
Þetta er svo friendly, maður, þetta er bara monopoli peningar og allir að hafa gaman að þessu.
Það er alltaf, mótin eru skemmtileg.
Því eru keksbilaðir. Herðu, Max Effort, bara minna það Frank, nú þarf þú að fara í smá afvötnun og koma þér í stand.
Já.
25% afsláttum við eitthvað honum bullshit.
Er ekki dagur 19 að þinn og einmitt núna?
Jú, þetta er 18 reyndar, því að þið eru 14 eða ekki?
Jú, mér er 14.
Við erum í programmi, sko.
Já, svo er ég búin að vera duglu núna undarfærið að fara á Super Burrito og fá með skála, bara tjúfitir.
Já, það
er
ekki.
Þú mættir nú byrja á samt líka að taka dagur einn allana.
ekki að fara beint í þriðja.
Það er bara skálar.
Já, sko, vefjur líka, en skálarnar, ég ég er að reyna að kött út
besta við skálan er að ég fast alltaf sko og sér fyrir ég bara bóra einu svo dag bara skálina
Ert þú ekki að meal preppa?
Nei, ég rættu, ég vesla en að fer bara exo og fæ mig skál
Herðu, tökum þá meistardeildin í bóði exo Finnst þú nefndir exo vali?
Já
Ég mitt satt á exo á þriðjudaginn og hérna horfði á Leopold ég ætla bara að segja pakkar í alls saman þú svo þetta venda 1-0 djúvill voru Liverpool góður
Já sko, mér fannst Liverpool góður svo leik en mér fannst Real Madrid bara ekki nenni þessu sko bara ef við voru alveg hreinsil
En getur maður eitthvað sagt það með hérna nenni þessu, ég menna þeir þurfa nú alveg að
Fannst þér effort Real Madrid í leiknum gott
Nei, var það ekki brúta ákveðinu og Liverpool var góð
Ákveðinu og Liverpool
Ég menna þetta þú veist, jú, þetta getur alveg horta átt í báðar áttir skilur við,
sko, ég
oft ákæðin, já, þetta var allan að með betra sem maður hefur séð frá Liverpool í svona tíma
Já, betra við Liverpool, málið bara að við horfið á leikinn aftur og ég mælið með fyrir ykkur
Ertu sko. Búin að taka hann á plúsnum?
Já, ég búin að taka hann á plúsnum og ég tók hann aftur á plúsnum Málið að mér sjokkarandi hvað mikið svona það eitthvað allt í bulli og rel vinni minn Já. Hann bara þarna og síðan hann alltaf einhver fyrirlabandi
leiðalasti maður í heiminum
Nei, halló, hann nefndi sig ekki að verjast, hann nefndi ekki að sækja hann nefndi ekki að vera þarna sko.
Ég veit ekki hvaða skilabóð það eru náttúrulega hjá hérna Sabi Alonso að gefa hann fyrirlabandi
Ok, en sko
Bellingham í leiknum viltu hleypu bara eitthvað bull Málið þetta lið, sko ég hef oft hugsað með svona gott lið að því man alltaf eftir valsliðinu hérna þegar voru geggjaðir Þá var bara gaman og stemming og æfingum og menn bara haldur sem fór með þannig Núna Alonso kom inn og ætlar að vera með eitthvað pælingar og eitthvað Ég held að bara virki ekki með svo leikman
Herru, þú veist, það var nú bara eiginlega aðal ástæðan fyrir að ég sagði að hérna, Alonso munur ekki taka við Real Madrid allan ekki á næstunni Þú veist, nema þegar hann verður hann 60 og einhver Ancelotti í tillaður kannski típað eitthvað Þú veist, hann er að fara að losa allas og gaura Hann er að fara að gera það, ég bara, þú veist, mér Alonso er, þú veist, hann heldur auðvitað en Bappi aðeins lengur skilur en á endan veldi svona ef Alonso verður hann í 5 ári eða eitthvað, þá á svona 4 ári, 3-4 ári, þá verður það allir farnir og verður eins og píski, eins og enn lúsenríka.
Já, ég vona það, að því mér fannst þetta, ég veit alveg að reilmætið er alltaf betri þegar líður og kerna, en mér fannst þeir ekki nenni þessu, þetta sá ég líka tölfrannar með það, með búinum að vinna tvisvar enn slit okkur síðust 10 árum eða eitthvað
Þetta var samt annar tapleikur eðal á tíumbelinu þeir töpuðu fyrir allir tíkuðu deildinni og svo letuðu Leopold pakkar sér saman núna eða skilur pakkar saman út að velli og enda 1-0 og Kurtu að koma í veg fyrir stærri tap
Það voru nýbúin að vinna Barcelona Já,
Hvernig getur þið sagt að þeir eru bara ekki nefnt
Því formati með meistardeildina er líka þannig að þú getur bara mætti nokkur marga leiki en þú get ekki raskat sko.
En það var eiginlega líka það er alveg rétt skilur en þú veist, það er samt alveg þannig líka var með þessa fjara leikja riðla það var alltaf Real Madrid, Inter og svo bara Kairat og Ajax skilur
Já, þetta var alltaf bara djók
Þetta var alltaf bara tvö gefinns lið
Mér finnst þetta miklu skemmtilega svona þú mætir átta liðum
Já, þetta skemmtilega en þetta gefur það líka eftir að þú getur verið
mér finnst samt að þetta breyta fyrirkomulaginu ég var náttúrulega ekki rosalega hrifin af þessu fyrirkomulagi hérna, til að byrja með en ok, er búin að taka smá í sátt ekki alveg í sátt, bara smá en þú veist, að hafa bara alltaf meiri challenging að efstu 16 liðin fara bara í 16 úrslit það ekki þetta 24 spila við
Æ, ég meina það ein leið
sko, Nei, ég meina þá getur einmitt verið svona aðeins að svindla í einhvern leikinn
Já, þegar markmann er Real Madrid maðurleiksins þá er eitthvað að það segir sjálft Ég veit þetta eru útöld og lífur flottir, geggjaðir ég meina þeir mættu bara verkefni Sala er búin að vera betri í sér 2 leikimeldur en að verið Þannig að hann er greinlega komast í ganga aðeins, fá taktin En
nei,
ég þessi leik og vombrið fyrir mér, fannst mér
bottom,
Út af þessu
Bottom line í þessu er að ef að Liverpool ætlar að gera eitthvað á þessu tímabili Mér er skýt samakvort er að pæla í einhverju til framtíðar og að það er að púsla þessu saman Þá þarf bara þessi miðja að spila allan Sopuslega McAllister og Graham Beck
Já, svona það var Robertson í bakverju bara Robert.
Já, hann er búin flottur líka þú veist, Ég bara segja, þú veist, þetta er einmitt, Þú veist, þú talaðir að hérna bati að liðið þyrfti að spila sér saman sem mögulega alveg rétt skilur einhverju leiti en þú veist, þetta eru náttúrulega 5 breytingar á, eða ekki á byrjunliðinu
Jú, veist
Þannig að þú veist, þá er einmitt spurning hvort það er ekki alltaf lagi að koma þeim hægar inn í þetta heldur en að pompa þeim beint inn í liðið sem á að vinna meistaradeild og deild
okay. En sko, mér varst Virts frábær
Já, þetta er alltaf með betra sem var að sé hjá honum
Þetta er standardin
Mér finnst það samt ekkert bara, já, standardin Mér finnst bara Virts ekkert vera liðbúleikmar Mér finnst það ekki henda liðbúl
Ok, akkur ekki
Það því mér finnst þessi miðjum sem sagði Grafberg, Sopaslæ
En Makka er náttúrulega
að hæga Á miðjunni, það er besta miðjara, ég veit ekki hvernig að koma honum í liði
Hann var út á vinstri í þessum leik
Já, ég sé að
Þá kemur hún þannig, hefði ekki?
Kemur hún þannig, en ég veit ekki í ensk úrvastildinni þá eftir að í ensk úrvastildinni öðru sér þá þarf að hafa meiri kraft þarna.
Ok, en það er önnur framistæðsand sem við verðum að svo loka þessum leik á bara Conor Bradley, hann er búin að vera svo lélur tímabilinu, djöfull var hann góð hann pakkaði
vinn. Pakkaði vinn, já, bara sammála því.
Bara í 90 mínútur, bara gersamlega slátra á honum.
Frábær
framistæð. Mér finnst svona Conor Bradley, þú veist, þetta er náttúrulega stórt skref fyrir hann, þú veist, þú ert með hérna, eftir Arnold og það er ekkert mála að covera nokkra leiki fyrir hann, skilur, en svo einhvern veginn að verða bara einhvern veginn hæri bakur og ég meina hvað er hann frá Norður Írlandi, hann er svolítið svona bara einhvern no-name af það sem er með öllum stjörnunum, skilur.
Ja, sko, mér finnst eða lýsónum, mér finnst þetta að vera svona algjör iðnað bakurur, mér finnst hann skínaði þessum leikim, þú veist, ég man eftir í móti reali fyrra þegar hann tók sturla tæklingu á Mbappe. Og svona hann á þessi moment en svo þegar Leopold er að stjórna leikjum og er húst svona meira með bolta þá er hann að ströggla.
En ég meina hann er að spila móti vini þegar hann undirbýr sig fyrir leikinn þá er hann bara að fara að undirbýr sig 100% og meðan vini var bara vallan enn að mæta þannig að það er líka það Mats fannst mér líka að gera.
Hætti alltaf að tala með enn ekki að mæta þú veist Leopold
horfður á leikinn.
Já.
Ég var í sjokki
yfir leikinn. Ég sat bara með kalsóni hálmónar og léttöl á Exo besta sportbarnum í smáralindinni í Kópavogi og horfði á leikinn.
Þú varst ekki hlutlaus.
Þú spilar aldrei betur heldur á anstæðingur leifir.
Nei. En ég ekki Real alltaf, þú veist, ég meina, þú veist, það er nú oftur, ég hef nú oft tala Real Madrid, ég meina, þeir eru nú ekkit alltaf í fluggýrnum fyrir en actually bara í lokin, þannig að þá hverju skiptir að máli, eða þú veist, veistu hvað ég meina? Þú veist, það er ekki eins og þeir sé ekki að nenna þessu, en þeir eru samt ekki í þessum turbogýr sem þeir geta sett í, það er bara allt tíma.
En flottur sigur á Liverpool, einhvern sigur, ég tek hann ekki að þér.
Ég meina, þetta er frábær sigur með það sem er búið að vera í gang.
Á Liverpool, já.
Herðu, færum okkur á Parc des Princes, heitir hann ekki? Jú, heimavöllur PSG. Mm-hmm. PSG tók á móti Bayern í hinum stórleik þriðjudagsins þar sem að Bayern bara unnu PSG og sko manni færri allan sennalín. Er það ekki pínu óvænt?
Jú, þetta er það óvænt. Ég meina, þú veist, þetta er kannski svona svipa dæmi og hérna, ef að þú allar að byrja þetta eða þú veist, fari ykkur að þannig líkingar með, þú veist, þess að meistaradeild.
Já, PSG, þeir nefndi ekki að mæta til leiksu þeir ekki.
Nei, en það er samt svona...
Jú, já, það er nei, kannski ekki
alveg þannig. Alls ekki. Mér varst PSG liði sérstaklega í setna alveg bara, þeir voru alveg að reyna allt sem er gátu en ríka á hliðalínu brjálaður.
Þeir lega, skilur þetta meistaradeild.
Já, þeir var ekki að segja, allir var að gefa leikina, sko.
Nei, þeir voru ekkert í því, en maður samt sér að þetta er, fyrir mér eru þetta úrslit sem geta gerst, en þau myndi ekki gerast í 16. úrslit.
Nei, sko, mér horfum þetta eftir leikinn.
PSG tapar ekki að heima allir múti bæn munnir og er ekki 2-0 undir á múti bæn munnir í hálfleik. Þetta getur verið kannski fárulegt teik eða hvernig sem við lóra það, en ég bara er á því að þetta er bara svona stundum
PSG besta liði heimi. PSG líka besta liði heimi eru á leiknum sínum, en mér fannst með bæn komur óvart hvað sem mikið liðseldi komin með kompani, hvað er ekkert góður þjálfari og hvað er fílan. Maður sá hann eftir leikinn hleypur inn á og maður svona ok, hann
ekki smá dick energy það.
Nei, ég meina hann verður einhvern veginn að búi til liðsildi, ég meina þetta bæinlið hefur aldrei já, gert neitt í meistaldinu og loksins vinna alltaf deildina.
Ég er alveg sammálaður með það en svona með við viðbröðin þá var eins og hann væri ekki eins og að búast þessum sigri, þetta var svona þannig moment, sko. Þetta var svona að þú getur alveg verið eftir leikinn, þú veist, tekið höndin á þjálfaranum og svo labba út af öll og verið svona
mér sem kompani verið að gera drullu vel með þetta bæliða, því að þú veist, þú ert með Læmer Úpa með Kan og Ta Stanis þessi vörðin, þetta er ekkit besta vörðin í heimi sko.
Lífbúl hendi Díaz eins og Kúkableyu og hann kemur hann með tvö mörg
Kimmik og Pálovits hann á miðunni Kimmik og Pálovits, Kimmik visslega virkilega góð leikmæri, Pálovits er alveg svona frekar óskra blatu 21 strókur en hins vegar Luis Díaz sáum við tæklinguna Vist heldur það sé að fá rautt bara út af því hvað hann meðir síðla?
Mér fannst þetta bara allan að, mér fannst þetta alveg ljóð tækling skilur en tvist, mér finnst þetta ekki vera rautt spjald. Ég meina, það er kannski fyrir ég veit ekki. Ég, hérna, mér finnst allan að, mér fannst þetta svolítið svona smitast út frá einmitt hvað gerist með Hakimi og það. En þú veist, þetta er ljóð tækling, guldspjald, 100%. En er þetta rautt spjald? Ég meina, af hverju er þetta rautt spjald? Allir hann fyrir aftan í hann, finnst þér þetta guldspjald eða rautt? Þú veist, mér finnst þetta alls ekki vera eitthvað bleitand raut þegar maður sá Hakimi fór meittur borin út af velli grátandi, ég bara, heyr, hvað gerði maður? Nú horfði það svo tækli, ég bara svona ég veit ekki alveg, þú veist
Nefst, stundum finnst mér eins og menn dæmi út frá bara
viðbrun
eða bara alvarleika meðsla í þessu tilfelli skilur, en jú það er auðvelt að rétla þetta raut fyrst mér sko
Já,
þetta ekki svona appi sem gul
Jó, ég held það nefnilega þú veist, mér fannst þetta allan að ég held að ég hef kannski svona litast ég litast aðeins að því að því að maður las bara fyrst fréttina, ég sá ekki brotið mista brotinu og kíkti svo á brotið og þá var ég að búast við meir, ljótara brotið
Já, en þú veist, en svo var einhverjir sem voru að tala bara að þetta hefur verið viljaverk en aldrei vilja
nema er eitthvað sögur saman nei. Það eru tvön og lifir á 40. myndu
ég meina víst, ég sér ekki að reyna að tjoppa öklan á hann sko. PSG lið
besta lið heimi
þeir eru ógeðslega fucking góði maður mér langar bara að loka þessu umrað því þeir eru ógeðslega góðir
þú veist, þeir eru bara með allan pakkan sko, finnst mér, ég meina það er þetta bara í svona stuttum drætti, tala um Arsenal og Bayern og Bayern vinnur þá og Real og eitthvað svona að Barça en þú veist þeir eru bara langbestir og pælir í öllum þáttum leiksins sko. Þú veist, þeir geta pressað í döðlur þeir geta spila sig út úr öllu þeir geta, þú veist, búið til þeir geta haldið bolta, þeir geta spila langt þeir geta gert allt veist, þetta er bara svona eins og við tölum þegar að svona bestu liðin svo City og þeir eru unnu þrennuna gátu gert, skilur, með Kevin De Bruyne og Líró Sana á kantinum, skilur þetta er svona þannig dæmi, sko
Þetta er bara frábæ liðiselt, sko, og eru bara góðir
Algjörlega, hörðu við þurfum aðeins að hérna hrista Arsenal stuðningsmönnum taka 3-0 samfærdir sigur á Slavia og þú veist, þetta Arsenal liði er náttúrulega bara alveg ógeðslega leðilega gott
Já
Þeir náttúrulega bara eru rosalega massífur hérna var það ekki Kjartan Henry sem sagði hérna í þættum daginn að þeir væru, þú veist að ég pælti þessu líka minnst þeir minna mig rosalega á víkingslið
að Matti vilja sagði
það er bara alveg rétt sko þú veist, ég minna, og Arteta gerði er einhverjum nákvæmlega sama eins og Arna Gunnlaugs kemur hérna, Arteta byrjar fyrst hvað, eitt og hálft árið eitthvað svoleiðis og er bara að spila eitthvað svona gamlan vengabolta og er svo komin í hérna svona þessi föstu leikadriði og svona með sterklið, líkamlega sterklið og massíft sko.
Bara vinningmasín sko, liði bara orðið
þannig. En þú veist, ógeðslega, þú veist boring að horfa á, þú veist, eitt dæmi er bara sko, þú veist boring, þá meina ég samt alveg, þú veist, árangursríkt frábært og ég
tekta að taka. Verið varnaleik?
Já, alveg klárlega, ég gera það, ég bara hef ekki áhuga á þessu. Það er bara, þú veist, það með að öllum finnast hvað sem þeim finnst
Hefur þú ekki áhuga að vinna leiki?
Jú, ég hef áhuga að vinna leiki en ég gera allan á my way
Réttu fórsetarum
En þú veist, málið er bara að þú veist Arsenalið er að spila við Crystal Palace á heimavelli og er að taka löng innköst á 15 mínútur Þú veist, are we there? Eða?
Já, ég meina
Nei, þú veist, erum við komin í þanga?
Ég meina, fyrir sér fótbolt ekki hringi
Jó, ég vona að þessi hringur fara að lokast
Já Æ, þannig, Nei, bara Arsenal bara eins og ég segi og ég spáði þeim titlinum hérna fyrir hvaða tveim vikum
Þú er svo góður í þessu
Og ég er að segja að þeir eru bara að fara að hlaupa móti þessi ég kom liðið búið með þessa framöfstöð á móti andlösur Real Madrid þannig að ég gæti sé þá kannski keppa en ég sé ekki sitt í keppa
Nei, af hverju ekki?
Af hverju ekki? Mér veist að vera of mikið one man team, Man City Já, til þess að geta keft út í 38 leiki
One man team, ég meina þeir eru bara með strækir sem skorar fótinn skorar tvöum núna
Það gerist Haaland meðist, það kemur ljós
Já, en hvað hérna hvað gerist, ég meina hvað gerist þegar Gabriel meðist í Arsenal? Það er það búin að taka út öll föstu leikadriðin
Nei, þá verður við kemur bara næsti maður inn
Nei, það er ekki nefnilega svo auðvelt sko.
Jú
sko. Nei, Gabriel er bara 90% af það sem er að gerast í föstu leikadriðum
Já, algjörlega sko,
Er þetta eitthvað salíba takksamt?
Já, sko, Arsenal rótur á liðinu svolítið en við erum bara aftur kominir í sama formöldu fyrra Miguel Merino frammi Er þetta þeirra kameljón?
Já, það má alveg segja það meina,
Hann elskar sann samkefni
Var hann ekki fram í þessum leik?
Jú, skora tvö
Já, Vitt okkur Keres, hann er búin að finna til Hann er að finna til Það er á engan enda að taka með þess að frammeira Ég er bara, mér er skýt saman hver spila fram í Arsenal Það er aðalmáli ef eitthvað meðist Þannig í varnalínu eða stu, var að leika ykkur mörgum sko. Þetta helst allt helvít í hendur sko. Þú veist, með hérna er mörg, Þeir eru ekki að fá Þannig að leiðu er fara að leika inn einhverjum mörgum Byrjum samt á að fá shot on target og þá kannski fer eitthvað að gerast
Áður en við förum í síðasta leiki sem ætlum að ræða, allir bara fara að sé við það hérna, Napoli Frankfurt fór 0-0 Atletico og vann 3-1 á móti Union Saint-Gilla
Sorry, eitt Napoli lið ég veit ekki alveg hvað er í gangi þar. Þeir eru með hvað, tvö stig eða eitthvað
í þessum reyli?
Já, eða kannski fjögur. Ég held þeir eru neðalega sko.
Fjögur.
Já, þúst McTominay þar náttla að fara að drífa sig að rífa sig í gang úr þessari hérna fjölskyldu deilu sem er í gangi með kærustuna sína. Já. Eða þúst það verður eitthvað að fara að gerast.
Eða ástarsorgin.
Þeir unni fyrir að ítölsku deildina. Ég meina þúst þetta er alveg sjokkrandi niðurst að vera með fjögur stig og þeir eru ekki búin með eitthvað það er eitt prógram. Þeir eru búin með sitt í heima viti.
Er Hoylund ekki kominn í gang þarna?
Nei.
Nei, við manninni.
Já. Juve Sporting var 1-1, Olympiakos PSV 1-1 og svo ætla ég að loka þessum þriðjudegi á Tottenham FCK.
Geggja markið okkar manni.
Mikið vandu venn.
Já.
Þetta er eitthvað ruglasta mark sem ég sé.
Fylgu hraði.
Já, hraði og kraftur og slútt líka.
Hleypur í gegnum sex leikna.
Já.
Þetta er ótrúlega.
Og einu færri.
Já, já. Þetta er geggja mark.
Sko. En okkar maður, Viktor Bjarki Dag sem kemur inn á hálfleik, hann er bara alltaf að klukka fullt af mínútum í svo FCK liði núna undanfari.
Já, það er bara ógæslega vel gert. Það er hérna, þú veist, það er, þetta er plattform fyrir íslenska frammeri að fara þangað.
Skilur. Já, það er sínt sig.
Sínt sig.
Ég meina, hann er bara var að spila á Tottenham Stadium með 62.850 manns á vellin.
Og við erum að tala það að þetta er 2000 sko, hvað nýju strákur held ég?
Átta. Ég til íslenskara heldur það að vera að spila í meistarlinni, koma sér til Íslands að spila með U19.
Já,
ég til meira íslenskara en það.
Það er auðvitað ekki, en það sem er kannski enn betra í þessu er að hérna, hann var nú bara 1.5 ár síðan að var að velja mell handbolta og fótbolta sko.
Já, þetta er galið saga sko.
Já, en fyrst þú komast þessi inn á þetta með landsliðsvaliðanum. Ég meina, þú veist, hann er að spila á svo miklu stærra sviði en til dæmis spenunni breki.
Já, já, ég er náttúrulega sem hana.
Já, YouTube eins.
Já. Sem er okkar svona main strækir þar.
Það er eiginlega alveg galið, þú veist, manni finnst hann sko nær, manni finnst hann vera nær A-landsliðinu heldur en sko U19 sko.
Já.
Þá meina ég að hann á að vera U21 en þú veist, það er alveg galið að vera senda nýr U19 sko.
Já, þetta er bara svona ekta íslenskt, það verður bara að segja þessu þetta er svona eitthvað sem Íslendinga gera bara það er að setja hann í U19 úr því að vera að spila hérna móti tóttina en maður skilur þetta, ég meina hann er aldrei að fara að taka andra lúkas út raliðinu og hann er búin að treysta svolítið á sína gæja í þessu móti
en ég meina, býtu, hérna, það eru nú meðslisand í allansliðinu og Sævar meittu líka.
Já.
Hann tekur Jóa Berginn.
Já, ég meina það vantar frammerja sko.
Hann er alltaf Andri Lúkas er bara að fara að spila frammi.
Tökum við þetta eftir. Klárum meistaradeildina. Hérna sko það nú ekki mikið spennandi leik í gær. En Klúbbur Brugge Barcelona. Barcelona bara vinnur ekki þetta bruggilið og þetta
var þetta var leikur.
Hörku leikur.
Já.
Já. Hanna sveika eins háa línan hjá Barcelona.
Heldur betur,
hún var hérna í gjörsanlegu rugli, þeir voru alltaf að stíga út hann bara alveg á síðasta skrefinu sko, það voru líka öll mörkin hann hjá hérna, Brugge voru all bara helviti löngi var sko.
En þetta er svo fyndi að því margir sem maður tala við og svona fótbolta, þeir vilja alltaf spila með háa línu en menn fatt ekki það að það spila með háa línu og verður með ógeðslega góða pressu leikur að fremstu stöðunum sko.
Já,
það er ekki nóg að spila bara frá háa línu og háa línu sko.
Það er akkurat málið sko. Barcelona er ekki þekkt fyrir það að vera með Hamal, Jamal, Lewandowski
og þessi
Rashford í ykkur svakalegri pressu sko.
Og þarf til að fara í maður og mann pressu og það er með háa línu, annars er bara einn típa fram og þá koma svona hraði gæjar og refsaðir.
Sko, City tekur Dortmund í ákveðna kennslustund 4-1 komst ég að náðan frangari Foden setti 2, Haaland 1 og Ryan Cherki 1 Cherki kom í gang.
Hann er mjög góð leikmar.
Á frábæri síðustu helgi í deildinni og setur hann núna
komin í gang.
Kom inn á bekknum og setta hann.
En ég meina að þú veist, er hann ekki alltaf eitthvað potinn einu hér og þar eitthvað.
Nei, veist, en mér finnst bara að frábæri síðast og kemur inn
á sko. Tvö assisti síðasta leiki í ensku kemur sér inn á bekknum og setur hann. Mér finnst líka bara fóti, þetta eru svona quality mörg sem að skora í leiknum.
Þröngusvæði.
Já, bara þröngusvæði, fljótur að snúa og hugsa að skjóta. Geggja.
Þú veist, þú talar Haaland á annað lið, þannig að þú veist, það er náttúrulega, við tölum Serki og Foden, ég meina, þú veist, það er ekkit mála að eiga eitt framherja sem að samt skora nokkuð mörg, sko.
Nei, minna, hann tekur bara svo mikið tissi.
Haaland?
Já.
Já, ég er alveg samlega því.
Þeir eiga að gera meira samt þessi gurar.
Já.
Ég veist, þeir eiga að gera meira gurin í kringum hólanda með hvað er mikið fókus á að stoppa hann.
Já, en þú veist, þú ert með framherja sem er að skora hérna, 30 mörg á tímbili, þá náttúrulega er alveg eðlilegt að næstu menn séu bara í 10-12, sko.
Já, það sko, enda Dortmundlið, þetta er ég vel að sé meira spennandi Dortmundlið.
Já, og meira spennandi þjálfara og project bara. Ég bara, hvað var þetta?
Hann bara nerra.
Gamla góð, skrítna,
gamla
nær,
góð íslenska.
Já,
íslenska.
Bara þú skilur ekkert hvað íslenska er.
Já, íslenska neftúbúkið. Já, ok. Já.
Ég fæði mér alltaf þannig fyrir pílu.
Ok. Gaman að vilja því.
Já, veist það er núna. Mæla ekki með því samt.
Nei, herðu, Chelsea fyrir til Azerbaijan.
Ég horf á þann leik.
Já, og nær ekki að vinna Karabag.
Nei, og það sem var geggjað þennan leik er það að Karabag spilaði ekki eina sekundu í lóblokk.
Nei.
Þeir voru bara í maður og mannpressu og pressu, þeir voru með hann ungan strák í Hafsend, hvað heitir hann áttur, hennar sem kom frá Ajax eitthvað há hennar Þetta ekki með þetta alveg hana
Er það að menna Medina?
Nei,
hann er þrátt
að taka Ég er okkur kveikt á svo leik, sko, eina sem ég horfði þér í svo leik það var það þegar ég sá að þetta var hlaupabraut í kringum völli
Já, það var bara slöktur aftur
Það var bara slöktið aftur já, Ég er bara verið meiri virðið hverju fótboltanum með þetta
Já, já
Í meistara tildinni
Já, já Nei, ég man ekki hver það var Hann er ungu strák sem kom frá Ajax
Ertu að meina, já, Chelsea
Já,
já Jorrel Hato
Já, Hato
Ég var að leita ungu frá Ajax í Karabagliðinni
Nei
Ég heldur bara með eitthvað nafn þar
Ég var ekki skilja hvað var að meina Já, Jorrel Hato, já Hann var í
Hann var í tómu brasi í þessum leik Hann hérna Kólumbíumaðurinn frammi hjá Karabag Hann pressaðan alveg í drast sko. Já, það gaman þessum leik
Já,
en þú veist, ég bara alltaf taka fram að hérna, Karabag átti eiginlega bara meira skilið þrjústi heldur en Chelsea sko.
Garnaccio og bjargaði
Já, en það sem að því maður pælir í þessum leik, þeir fyrir þá sem sá hann ekki veist, ekki það er ekki dröglega margir að missa sig að mista þessum leik en að Chelsea fekk eiginlega engin færi úr lóblokk skilur, þú veist, þeir voru ekkit í þeir voru aðeins í miðurblokki í seinnáleik þú veist, í lokin, en þú veist, öll færi Chelsea er bara eitthvað counterattack á móti Karabag Þeir annars voru Karabag bara hápressa sko.
Ég er alltaf
Þetta lið kemur óvart sko.
Ég er alltaf, ég vissi þetta Chelsea lið alltaf bara komur
Hvað getur þú sagt mér þetta liðbandi fyrir utan það að Hannes Halldórsson spilaði hana?
Karabag? Sko, þetta er náttúrulega megnir bara af asiabæska landsliðinu sem Ísland pakkaði saman um daginn
Er það svo liðs?
Já, þið er bara margir að
asiabæska Já, ok
Mjög margir sko Og hérna Þeir eru að standa ságætlega þessara meistaradeild skilur, þeir eru bara að spila fína leiki þar
Þeir tóku nú, þeir tóku hérna voru 2-0 undir mútið Benfica og snúa því við í Portugal
Já, en þessir leikmenn þeir reyð ekki við Hákon
Harsson Greinlega mikið karakter í þessu liði
Já, já, samstiltir
Sýndu okkur það hérna á Íslandi
Sýndu okkur það henni
Nei, sko, en ég meina Chelsea stillur upp hörku liði og er ekki samt lélegt að þeir ná ekki að klára Karabag bara út frá öllum staðarendum sko.
bara mjög lélegt
fyrirfram, já, klálega en ég var náttúrulega ekki búin að sjá mikið að þessu kvarabaklið þannig að veist, þetta er bara lið sem að gæta easily allan að komast í playoffs sko. Og ég er þetta núna heldig
mitt uppáld við þetta kvarabaklið er þjálfarinn veist hvað hann heitir?
Nei.
Kurban Kurbanov
og er hann hérna, partur af þessu uppbyggingu hjá hérna, Azerbaijan
sko við verðum mér aðeins að snerta á þessu að þetta er bara svo ógeðslega óvænt og eiginlega skrítið Pafos vinnur VRL
Já, þetta voru tveir svona skrítni leikir hann hvað 17.45 hann svo hefur VRL þú veist ekki verið að ríða feitum hest þarna í Champions League, ég meina þeir hafa verið enda frábær heima þeir eru í þriðasæti heima á Spáni,
Já.
En hérna En þetta er náttúrulega sjokkarend úrslit, við erum að tala um það að bæin hvað labbaði yfir á 1-6 og þeir voru sko, allir er alltaf að tala með þess að gíra sem menn eru í mestallinni að þá var bæin mun hérna í sko, bara sko, mínus 1 gír sko. Þeir voru ekki í gír, þeir
voru bakgír
sko. Þeir voru bara að leika sér hérna, sko. Þetta var bara eitthvað jók sko. Þannig ég bjóst náttúrulega ísili við því að við erum reál myndum að vinna þetta Þetta eru sjokkarend úrslit
Ég er alveg sammála því, en sko voru að fletta upp, hérna, Pafos var einmitt með Víking í hérna sambandstildri fyrra Víkingar enda með 8 stig, þeir enda með 10 stig í sambandstildri þetta er leiðir að vinna við að reyða mér finnst það gali þegar ég pæli því sko, að hérna, sæma fyrir sér Víking bara, hefði Víkingu bara geta unni Strasbourg þetta eru mættið með þeirra farið gegn Brömbi svo hefði gerst skilur og þetta er svona álíka
já, þú veist, ég er samt, eitt sem er samt sem glimist í þessu er að hérna, þú getur náttúrulega hitt á eitt góðan heimaleik skilur þú veist, ég er alveg á því að við erum myndi spila tvo leiki eins og Víkingu Brömbi, ég meina við vinnum 3-0 við hefðum alveg getur unni kannski Strasbourg 1-0 sko.
Já, just ok, 10 leiki já. Þá getur Víkingur unni einn
Já, þú veist, heimaleik skilur en þú veist, svo myndu fara með VRL, hérna, og spila við hérna við á heima, þá myndir vinna svona 5-0 sko. Þannig að, en þetta eru sjokkurinn úrslit
Gala pakkaði ekki saman, það búið reka hætinga Leifugusen vinnur Benfica fín úrslit til Leifugusen
Hvað er máli með alltaf þessa aðstofamenn Klopp sem að fara að vera þjálfarar?
Nei, hætinga var ekki aðstofamenn Klopp
Var hann ekki enn í teiminu?
Með slott
Já, hann var með slott,
já, með slott. Kemur inn með slott.
En líka sem fór með hérna Salford
Linders, hann er alltaf bara komandi
Pep, já.
Sko þessi menn sem að hérna er aðstoðþjálfari Liverpool, þeir hafa ekki náðu að ríða fétum hesti.
Og maður kannski bara halda sig við að vilja vera alltaf aðstoðþjálfari.
Já, þú verður fínni. Frankarinn er svona aðstoðþjálfari.
Það er stundum suma típu sem eru bara góður
aðstoðþjálfari. Já, ég held ég sé einn af þeim.
Ég líka, ég vil ákveða að vera það núna.
Kairat Almatin að það er svona stríða Inter, þó svo að það er kannski, þú veist, Inter er miklu betri.
Já.
Atalanta með bara sterkan sigur og Marseille í Frakklandi.
Það var nú svakalegt dæmi þar, sko. Það var á hérna 97. mínútu, ég er búin að vera að bíða eftir þessum momenti og hvað þá á 95. mínútu þegar það er 0-0, herðu hérna, Marseille, boltinn fer klárlega, skopar upp fyrir hendina á leikmanni Atalanta inn í teik, og hann tekur í flautuna, sko, og allir er að halda hann sé að dæma, og svo hættir hann við tekur svaninn, segir ekki nei þá fara Atalanta menn upp og skori sumu sók, sko.
Líka ekkert, bara líka alvöru
mark, sko. Ég er að bíða eftir, reyndar hann snerið ekki við, hann þorið ekki, þú veist, hann var alveg bara í 3 mínútur í eyranu, sko.
Þetta var líka alvöru mark sem hann hefði tekið af, sko, það er rosa.
En þú veist, pældi, það ég man ekki eftir að sé þetta dobbul refsingu, þú veist, þannig að þú fáir mark og það sé tekið að þér þannig að fáið víti hinum einn.
Sko, ég man... Ég get ekki sett puttar á leikinn, ég man eftir þess að þetta hefur gerst í mestaldinu.
Já, þetta hefur gerst, sko.
Þetta hefur gerst í bara í eitthvað svona Dortmund, Barcelona eða.
Þegar var að koma inn, þá gerist þetta eitthvað til vann.
Já, þetta hefur gerst.
Þetta gerist ekki allan oft.
Nei, þetta gerist ekki oft.
En þú veist, þetta var svona krúsial 2007, þetta er bara náttúrulega, þetta hefur ekki gerst.
Ekki svona tæft.
Nei, ég er að segja, þetta er bara flautumark, skilur. Þú veist, þetta er bara flautuvíti að flautumark,
skilur. Athletic Bilbao, veist, það er bara sterkur sigur Newcastle og þeir eru bara alltaf eins og við höfum oft farið yfir það, bara drullu segir og góðir.
Kannski bara eitt sem má tækur þeimleika, annars ekkit meira, það er hérna
sparkið með hausnum.
Já, það er þetta fáránlega skallamarki á Dan Burns.
Þetta var, hann sparkaði með henninu.
Þetta er svona að þú ert hafsend, þú vilt skora svona mörg.
Þessi skallar er ekki eðlilega sexy.
Þetta er eðlilega flottur til mörgin í fótbolta.
Já, veist, hann skallan var leiðin sko, þetta var svo Robert og Carlos aukaspindan hérna í gamla dag sko, út fyrir veggin.
Þetta er flottur til mörgin í fótbolta. Það er svona skallamörg.
Já, þú ert trifin af þeim.
Ég elska þau. Nenni ekki að segja okkur að efni skotina fyrir þannig teik sko. Vilt segja svona, upp í loftið já. Og hammer í hotnið.
Best að rífa sig yfir eitt varnamann.
Já, já, og líka bara best að vita að banna skallanum upp í fjórðaflokku í Íslandi, sko.
Banna. Þess vegna getur þú ekki þjóla þá.
Allir kann bara skalla. Herðu, sko, við maður að færa okkur bara löflétt Evrópudeildina, af því að Evrópudeildina, sambandsdeildina, þegar Blikar voru spildag. Horfðu að leikin?
Nei, það var bara því miður held ég þjólaun hjá okkur báðum.
Já, þetta var... alvöru suffering.
Já, ég sá bara statsinu.
Eftir 33 mínútur eru Blikar byrju með þetta því ég fekk tölfræði pakka í benni. Eftir 33 mínútur eru Breiðablik búnir að reyna 23 sendingar.
Það er svo leis.
23 sendingar á milli sín.
Já.
Á, nei, þetta eru heplar, 23 heplar fyrir ekki. Já. Það er 52% á 30 15% um boltan. Hversu lítið er það?
En má ekki segja að þetta sé hérna, þetta sé svona leikur sem að Ólafur Ingi setur upp sem með mitt svona einn af þessum 21 verkefnum sínum með það.
Jó, þú veist, þú þetta bara fara út í staka leiki í einhver úrslit, sko.
Já, ég veit, ég bara segja að þú veist, Halldór Árnason, hann hefði ekki verið með svona tölfræði, bara 100%. Þú veist, ég er ekki að segja að hann hefði ekki sufferað 100%, hann hefði mögulega líka tapað 4-1 skilur, en ég bara segja að hann hefði ekki farið og verið með 20 sendingar eftir hálftíma.
Nei, mér finnst líka bara þessi Evrópulið sem er í Evrópu fyrir okkur, eins og Breiðablik. Manni finnst þetta ekkert einu svona spennandi þegar þeir fara í þetta, þetta er svo skrítið. Mér var alltaf svo auglýsig um hennar leik. Sko.
Nei, það er þetta eitt faktor í þessu, sko, maður vissi valla af þessum leik.
Já, bara yfir alveg hinskilin, sko, og líka bara með Breiðablik og ert í svona móti, ok, þú ert hvað sem er veist nánast og sérst að fara að tapa, getur sem ekki tapa á því að reyna að spila fótbolta og gera eitthvað. Líki lóblokk og ná ekki sendingum og tapa, það er alveg bara verra að tapa þannig.
Þetta er það eftir að hyggja miklu verra, en samt þá hugsa maður allan að, þú veist, ég er bara smá pæling, skilur, ég er bara, þetta er út í lofti, en þú veist, er þetta ekki, þú veist, er ekki Ólafur Ingi, þá eftir að koma meira í hérna ljós þegar nær dreifu deildin og svona, en þú veist, er hann með elementin til að vera sóknarþjálfari með svona liðin svo Breiðablik,
skilur? Já, veist, mér fannst þeirri algjörlega sín okkur þá á móti stjörnunni.
Já, ok, það er vissulega
rétt. Mér fannst hann algjörlega sínu
Já, já, ég sammála því. En í þessum Evrópuleikjum, hann er í aftefli sínasta leik og með þannig sér varkar í framistu. Já, klikk á víti og eitthvað skilur, en málið...
Já, þú veist, auðvitað bara eftir að sjá meira, skilur, ég þetta var bara eitthvað pælingu.
Já, en sko... Hann er búin að varta sinna að liða breiðarblik í Evrópuleikjunum, heldur hann að Dóri hefur gert, sko.
Algjörlega, en sko, en svona bara til þess að samt hrósa blikunum að þess, að hérna, þeim óks ásmein, veistu hvað það þýr, Ali?
Ég veit hvað það þýr, en að þeim óks ekki meir en það er ennþá með 0 mörg eftir 90 mínútur.
Já, en þú veist, þeir nóða samt, samkvæm tölfræði, 2 big chance og þeir enda leikinn með 157 hefnarsendingar, sem er sko...
Gaman að heyra þýfra í svona tölfræði.
Já, og það er sko einhver 6-7-földun á síðustu 60 mínútunum. Versus fyrstu 30 þannig að hérna, blikinn er allavega tjelda frá morindu og hérna, tapa visslu 2-0 en fúst, það er svo sem engin skömma því fyrir Breiðablik tapa 2-0 fyrir Sjaktar
ég veit bara meira út úr þessu leikjum bara meira auglýsingur og þetta gert meira skilur, mér finnst það alveg svona mest svona, hvað þetta er lítið meðbyrð í þessari keppni
það er bara orðin standard að íslenskt liðs í allanum í Conference League og ef þeir eru ekki ná neinum árangri þá nennir enginn að pæla
ég bara hörðu stuðnismann hittingur á EXO kaldur og krana, tjaldi niðri leikur í síndur og allir að borða góðum átt
Vatti með hálmána
Þú kemur að vera með pubquiz Þú kemur með pubquiz frýtt
Við getum skoða það
Badquiz
Já, tekur það
Badquiz Hörðu, mér langar bara eitt leik í viðbútina úr þessu og það er bara ég landið að það fyrir töðan á mér sko, Lill tapar fyrir rauði stjörnir í kóngur sem er að þjálfa þá er hann að reyna að fömbla þess að kefla því Hákon kemur inn á 81.
Já, hann kom ekki inn á þessum í leiknum sem er töpuð hann að 4-3.
Ég er ekki bara einbyttingin á deildina.
Já, þá kom hann á 90. eða eitthvað.
Já, ok.
Þetta er eitthvað, veist, ég skil ekki pælinguna. Þú veist, Lill er, ok, í 19. sæti þannig að í þessu 36 liða deild sem þetta er, með 2 sigurleiki og 2 töp. En þú veist, verður ekki að reyna ruslaðar allir top 8 þarna í þessari Evrópudeild. Þú veist, það er alveg meistaradeild sætti í bóðið mér fyrir að vinna þetta, sko.
Já, ég veit, ég bara er að reyna átta með á Lille, ég meina, þú veist, eru þeir að hugsa deildina eða? Þú veist, hvað er í gangi?
Lítur að vera. Ég átta mikið á því.
Nei, þú veist, hugsa deildina, það er náttúrulega, ég meina, þeir eru þá að hugsa bara þriðja eða fjórða sætti, þeir eða annað, skilur við, þeir eru náttúrulega að vinna aldrei deildina, skilur við? PSG á deildina og hefur alltaf átt, skilur
við? Það er nefnilega máli. Eftir, jú, þeir vissulega kannski að reyna keyra á eitthvað annað þriðja
sætti. Þeir eru í fjórða fimmta eitthvað svo leiðis. Ég held þessi í fjórða eða fimmta sætti í hérna
er í fjórða.
Já, þú veist, ég skil samt ekki alveg þegar tímabilið nýbyrja þar, ertu ekki frekar að fókusur að núna á sérstaklega eftir tapa heima allir síðstum fyrir að gera vel þarna
skil. Ég bara aldrei skilið þetta svona kvíla mikið á mönnum svona mikið, ég vil bara fá að rithma á menn sér að spila skil, og vera í rithmanum sko.
Haldur rithma og svo er Hákon líka sem eins og, bara eins og allir vita og sérstaklega víslendingar sem fylgist með láttu gauður spila og fokking seldan fyrir 70 miljónir skilur.
En er hann ekki bara kvílan fyrir landsleikina?
Nei.
Jó, örgulega.
Hjálpa Íslandi.
Þeir eru að hugsa það.
Þeir eru að hugsa Aserana.
Já, Aserana hérna heima.
Þeir eru nefnilega sáu bara hversu öflu þeir voru á móti Chelsea.
Já.
Nei, það er samt bara, þú veist, ég er alveg sammálað, þú veist, en rithmi er, þú veist, það er eitt sko, en þú veist, ég get skilið það, reyndar skilið ekki að setja Hákon inn á 9000 myndu þegar ok, þú veist, það voru 3-2 það bara eru inn á með týr út og inn á með alla görana skilur í síðasta leik móti hverju var það þegar þessum töpuðu 4-3 manstu
það? Móti...
En ég skil bara ekki að setja hann inn á í 9 mínútu
Hákon
okay. bara sleppur ekki að setja hann inn á
sko, Lille átti alltaf að vinna þann leik bara, þú veist, ég held 1-20 stöður fyrir leik sko. Þannig ég get alveg skilið að hvíla hann þar en í þessum leik í, á reddstar úti, ég meina er það ekki bara hjúts leikur og erfið leikur þú veist, ég fatt ekki
Jó. En mér er slik að fyndi að setja hann inn á 9 mínútur
Já, þú veist
Hann fær bara 9 mínútur í dag, við erum að hvíla hann aðeins Akkur sleppa hann ekki bara inn á
Þetta lúkkar eins og eitthvað, hérna, er Lilla að reyna að halda aftur á sölunni eða?
Ég veit ekki, en minna, hann er kóngur hann skilur,
já, já.
Veist, hann er bara í tíunni og bara
En hann hýttu þá að vera nú skrifstofa bankandi hérna, herri, ég er kóngurinn
Ástæð fyrir reddina leikir, því ég, þetta fyrir töðan á mér veist, ég var ekki að ræða þetta því að mér langar svo mikið að ræða rauðu stjórnuna að vinna Lill sko.
Nei, ég veit allt um það
Hérðu Hvar var ekki nú Blanko
Ha, nei, hver er að tala?
Nei, bara hvað erum að færa okkur í
það? Já, landsliðið held ég
Hárrétt Hárrétt, við þú að taka landsliðið í bóði Laugarásbíó Frankar, nú þú mikill bíókall Laugarsbjó, það er besti sal, landsinsar.
Já, hann er helviti góður.
Hann er helviti góður.
Nachos eða pop?
Það er náttúrulega, þegar menn eins og ég, við förum bara í lúksusinn.
Lúksusinn, já, já.
Þú ert náttúrulega, ég skil þig, þú ert með tvö börn og konu og þú þarft að sinna öllum.
Ef ég fer í bíó er það bara þrjú bíó.
Já, það er bara þrjú bíó. Ég fer í lúksussalinn og þá er náttúrulega ekkert annað í boði en pop og kók.
Já, það er bara mér.
Já, já, en sko, fyrst ég nefndu nachosið, Jimmy's Doritos og Diva Nachos to Go, það er bara eitthvað best sem ég fæ.
Er það next level eða?
Já, og eins og ég oft talað að haxið að svitsa sósun, taka sér satt ostasósuna með sterka og salsasósuna með saltsnakkinu. Ég er alveg punktjúpur.
Látt ekki svo, veitir ekki hvað þetta er. Þú færir þetta í kósikvöldi heima.
Svitsa sósun, já, það er ok.
Já, það er
next level.
Það er game changer.
Ok, ég prófa það.
Já, hérðu, hvernig hérna fannst ykkur þessi landsliðsópur? Er einhverjar, er allir dagars trilltur yfir einhverjar þarna?
Er ég trilltur? Nei, ég bara gott að sjá Jóa kom aftur inn. Ég var á móti því að hann tók hann ekki með senast. Ég held að hjálpa að vera með svona reynslu mikilvæga leikmenn í hópnum og hérna og síðan nei, ég kom ekkert óvænt svona, en kannski með Viktor Daða. Fattur það, ég held kannski að með því kom að Viktor Birka sig.
Já.
En ég meina, það kom mér ekkert óvart á hann svona. Já.
Kom mér?
Nei, ég var að segja, þú veist, ég myndi vilja hafa hann, þá sagði Andri Lukas væri bara.
Nei, ég sagði að kom ekki óvart að hann var ekki út út eins, að komur óvart að hann að spila móti hérna í meistarinn.
En hefði ekki verið hægt að taka hann, ég meina, þú veist, Arnar talaði um eitthvað á landslýsfundi núna, þú veist, freistandi að taka unga efnilega leikmenn. Ég meina, þú veist, af hverju ekki að taka hann fyrst að það er nú vera hranninn svona alltaf innum og innum ungum inn í þetta?
Ég nefndi það hann.
Þú veist, hann er framtíðin ekki?
Og ég nefndi það hann er að spila miklu stærra sviði en Benoni til þess. Og Benoni er aðal sentirinn í YouTube deinum. Skilur du?
Já, ég er samanlega. Það kemur mér á óvart að þú veist, allan að það hef ekki komið fram meir í meðinan glugga. Ég meina, Arnar hefur sýnt í hérna, þessum leikjum að vilja spila svolítið 4-4-2. Ég meina, hann er náttúrulega með Albert, skilur, líka.
Ég er ekki verið að spila honum með andra lúka sem fram við, ja.
Jú, örugglega, en þú veist, ég bara segja ef þarf eitthvað breytingar fram á við sem sagt í þessum fremstu stöðum in-game eða eitthvað meiðist, skilur, þú veist, þá erum við ekki með neina svona nýju. Ég myndi vilja hafa Viktor Berka hann bara í 10 mínútur, skilur, koma og hann er stór og sáum markið hans hérna móti hvað var það, mestarinn Dortmund ekki jú, skallamarkið
já, skallamarkið
það rífur hans bara yfir, er ekki slottabekkin og hérna, veist, þetta eru mörg, þetta eru svona chansar sem við þurfum kannski síðustu tíminn
en er hann ekki með Daniel Tristan í því?
Jú
Fætur, er hann ekki bara búin að læna þessum hóp í þetta verkefni jú. Og Tristan svo þá þegar þetta lið sem hann er að spila og fær Jóa Berg og hörð inn bara fyrir bara innsla að gera
já,
skilur bara að koma í
tókutilegi ég var enda búin að gleyma Danna.
En ég minna líka það bara að ég held að fara um út eins og hann sagði í vitali sem meikar alveg góðan sens þegar hann segir þetta eru tveir útileikir.
Skilur. Ná, náttúrulega danninni, það breytir svolítið myndin á mér. Ég var alveg að búin að, viðst, ég var, veit ekki af hverju, fattaði ekki.
Ég vilja sjá hann bara verið, já, ég vilja sjá hann bara í 21 fæðru en U19, það lítur að vera eitthvað, mér þess það bara grillað, en ég held að Arnar sé eins og með víkingsliði bara fastur svolítið á sínum hópi og stöðu fyrir stöðu og tekur þess að hann innslu miklu menna þeir eru tveir útileikir og þeir hafa gert þetta áður og hjálpa ungu strákunum.
En byrju, hverri, sorry, ég var ekki búin að sjá það, hverri
Þórir datt út eða ekki?
Jú, Þórir Jóhann datt út.
Og hérna...
Er ekki einn yfirbót?
Ég handla...
Hörður, kemur einn líka?
Hann er meittur hann að hann hérna, hann var eitt meittur hann
að
maður.
Já, ok, skiptir ekki öll. Ég var bara eitthvað velt þessu fyrir mér. Af því að þú veist, það er alveg svona... Þetta er búið að ganga vel þessu hópur en ég skil alveg þessar breytingar eða þú veist þar að segja ef það eru meiðsli en mann finnst náttúrulega ekki meika sens nema að séu meiðsli.
Já, en sko út líka með Brynjól Viljumsson, þú veist, það eru fjórir í rauninni sem getur spila fram í þessum hópa, Andri Brynjólur, Albert og Daniel Tristan. Svo ertu með Iron Mike, Anna Jóa Berg, Kristján eitthvað Jóndag.
Já, inni er endur að gera góða hluti líka.
Já, þú veist, það er að komast í þetta lið. Skilur, bara klárlega
sérstaklega fram
á
við
en hann allar að nota Jóa Berg á kantinum sem ég fíla
það, ég lengi tala fyrir því en sko, Hörðubjörgur með comeback hvað gefur það okkur?
Bara samkeppni við afsendan okkar
löngingust er það ekki að í tísku í dag?
Það er tísku
Hörðubjörgur getur varist sem vinstri bakvörður
ef ég mætti ráða það, þá myndi ég taka hérna í mittlið alla Davos upp á topp í dag og hérna og Guðbjörn Smára í löngingur
Já, og flika já.
Það er hérna þú veist, hann kemur náttúrulega með hann er náttúrulega fyrir mér þú veist, startin náttúrulega í landsliðinu alltaf, skilur ég að hann er heill, finnst mér sko
Hann getur náttúrulega með
Það er ekki samanlega því að
sko, með Hörbjörgur getur líka nota það en getur bildað upp í þriggja manna.
Ég segi það, mér finnst það líka það. Hann er góður einmitt, þú veist sem, hann er góður sem hafsendir þriggja manna kerfi
og vinstur löp og
mjög öflugur vinstur bakur skilur sérstaklega svo varnarlega minna, veist, Arnar hefur yfirlega verið með þú veist, þriggja manna bildað upp.
Já, hann hefur verið gesta
góður líka í hérna diagonal og löp, skilur.
Já, ég, hefði, ég væri til að sjá Bjarkastein í hægri bakurinn sjö.
Já, það er mósu tenging.
Nei, það er ekki klíka hér. Nei, en ég væri til að sjá hann þarna og Hörg koma inn vinstra minn eða hann er klár og þá getur það að fara með hann Bjarka Ór.
Hvað hefur Bjarki verið að gera sem þú séð svona flott nýlega?
Bara, ég veit bara náraðin, kraftmikið.
Frá 2018.
Já, og keirir á menn.
Ja, sko, það sem, er samt, það sem væri samt ósengjert í því er náttúrulega bæði það að og svo er Logi Tómasson bara fáránlega öflugur í Tyrklandi, hann er búin að vera geggjaður
ég meina, þú veist
við getum alveg farið með sóktjart lið í fyrirleikin
já, og svona einhver liti
samt einhvern veginn að passa þig líka
já, þú veist
ekki hrætti við að vinna
aserarnir úti er allt annað en aserarnir heima
ekki hrætti við að vinna
það er svona eins og Via Real einvíði sem ég var að tala með
já, já, en nei annars er ekkert óvænt í þessu og vonandi bara að við vinnum fyrirleikin svo verður ykkur spenna í seinnileiknum.
Já, það væri helvíti gott. Hörðu, tökum aðeins hérna, ég er ekki með bettana á tökkunum þá þurfum bara að taka hann hérna bara þetta er lifandi hlaðvarp og hefum gaman að þessu.
Já, já, það er bara best verið að opna eitt kaldan hérna.
Já, viltu fá einn?
Já, já, ætlið ekki.
Ég get réttir einn og meðanum gemar.
Já. Ég get alveg talað við sjálf mig, sko.
Það er ekki,
ekki vandamáli á mínu sko. Heimili. Já, það gæði fyrir.
Er það trappaði niður, eða? Það trappaði niður.
Vaknaði hundurinn.
Já, komin á kreik.
Líó, hundurinn minn.
Hörðu, sko, bestlega er þetta búinn. Ég var þetta með Aron Sig og Matta Villa að setja þetta, hlustu á þáttinni?
Já, ég er svona smá ánum allan.
Já, og lagt yfir honum hana, smáni.
Já, ég var í sólbaði.
Sofnaði aðeins yfir honum.
Já, já, þeir eru með svona mjúkandi raddir. Mjúkandi raddir. Já, nei, það er bara flott við þáttur.
Sko, þannig límislega þetta gerist í íslenska boltanum. Mikið búið að tala um það sem er í gangi Val, ef við byrjum bara þar. Hafið þið eitthvað kynnt ykkur þessa bresku yfirtöku sem er í gangi?
Nei, en mér finnst nú mjög skrítin mjög skrítna hlutir verið að gerast í Val.
Er þetta ekki bara svolítið svipu sviðismynd og hérna gerast í Garabann með Gústa Gylfa?
Ekki... Það sem að jökullengunin bara tók yfir.
Já, er þetta ekki, þú veist, erum við ekki að fara að sjá það að Chris Brassel vill ekki taka við núna þegar að það eru framkvæmdunar eru að fara í gang.
Já, allt á kólfi.
Já, og það er verið að líklegast að fara að taka eitthvað eldri leikmenn úr honum. Og...
Mér skilst að það sé bara, eigi bara rusl út öllum.
Já, en þú veist, það verður alltaf eitthvað og það verður svona, það verður kennt þeim sem eru viðlóðandi það. Ég held að hemmi sér svona einhvers konar, þú veist, rödd frontur, hvernig þið svona hlut orða það. Og svo hérna muni Brassel reyna að hérna taka við þessu eftir 2-3 ár, sko.
Hann er náttúrulega aldrei að fara að taka við
þessu. Reyna að taka við þessu? Þú veist, aldrei hann sé bara að fara að stinga hemmi í baki?
Nei, en þú veist, ég bara að segja, þú veist, veist hvernig klúbur Valur er, skilur við. Þú veist, það er bara að það er ekki komin titill á næsta ára, þá getur þessum við búið,
sko. Já, en sko...
En ég er ekki að segja hann sé að fara að stinga hann í bakið. Ég bara held að, hérna, ég held að hans svona bigger picture sé alltaf að taka við Val, sko.
Já, en hvaða liði Val er frá að mæta með til leiks á næsta ára? Því að bara ef við tölum þetta reynt út, það verður að tala að það er að losa Aron Jó, Hólmar Örn, Kristinn Frey.
Hvað ætlaði að fara að borga bara mörgundur miljónir til að losa menn út á samningum?
Ögmund Kristins, ég veit svo sem ekki hvort það sé einhver ákveði í þessum samningum
með eitthvað. Bóttið.
Ok, en þú veist, Ögmund Kristins, Kristinn Freyr, Aron Jó og Hólmar Örn. Hólmar Örn var að spila sér besta tímabil, skilur. Aron Jó vissulega bara verið mikið mittur og alltaf on off síðan að koma í Val. Ömmi náttúrulega kemur og er bara búin að vera mittur síðan. Kitt er að fara í aðgerð núna, veit ég. Getur ekki byrja að æfa fyrir í febrúar eða eitthvað svo leis.
Svo eru þeir allir í hérna alla finkagólfi núna
já, að taka sér að skap. Þeir
valspilningan uppi.
Ég veit þeir eru svo sem í golf er núna Siggi.
Já, þeir eru að spila við víkingarna mína.
En sko, þú veist, hvað ætla Valur að gera? Hefur Jónatan áhuga að spila áfram með Val ef að þá bara losa alltaf bestu gæðan?
Nei.
Vist, hvað kemur
nei.
Í staðið? Hvað á að gera?
En svo veit maður líka að hérna, ungi kapallinn, það eru alveg margir ungi leikmenn sem vilja bara ekkert fara í val heldur, skilur. Það er bara þannig í dag. Þeir eru bara búin að sjá. Ég meina, þú horfir á það, ef þú voru að tala við ungan leikmann í dag og segja, herðu, þú veist, Valur er rétt að skrifa, við erum að yngja upp, við erum að gera þetta, bla, bla, bla. Þú veist, hvar ertu þá með að sýndu mér hvað ungir leikmenn hafa fengið að spila sem það hafa tekið hennar? Þú veist, af hverju ætti ég sem bara segjum bara sem kantmaður að sendir að fara í Val? Þú veist, þeir taka hann inn hérna frá Atalanta-strákin, hvar er hann?
Hann bara týndur.
Nei, sko, ok, en minna...
Nei, ég veist, þetta eru bara pælingar, skilu, ég bara...
En, sko, þeir að fengið Birgi Jakob sem er Atalanta-strákurinn. Þeir voru núna að fengið Dagora sem á 0 sekundur í bestu deildinni. Veistu hvernig að fá þessi stróka? Borga.
Já, ég meina að veit allir að Valur getur borga, sko. Veit,
en ég
sé þá bara ekki, ég bara að því að það að búið umræðinu það sé að fara kottis eldri leikmenn. Ef þú ert á samning, þá er réttast að þín sem leikmað miklu betri enn nokkuð tíma félagsins.
Já.
Þú þarf að fara að borga hérna upp samninga nema að sé aðkvæði hérna 15. desember til 30. desember sem við mátt segja samningum upp sem eru oft komið núna í samninga hjá leikmennum og bara til að tryggja sig og félagið. Og, en ég held bara að Valur með Brussel og svona, þetta er bara til að springa andlitaðum.
Já, ég þannig að ég held að þetta springa andlitaðum af því að þú veist, það sem eftir að gerast þegar að búið að losa út úst, kongana, skilur, og bara kallar þessi stóru kalla konga sem hafa verið atvinnum minni mörg ára og hæstu lögnum mm. Næstum enn og eftir eða ekki þetta er að hreytla því
Nei,
Þetta er Jónatan eða Patrik Peðir sem verði sáttir með að vera áformið val ef að liði kring og það er bara hvað allt annað heldur en það sem þeir vilja eða eru vanir
Nei, og líka bara með fullri virðingu fyrir þeim sko, sem eru að fara stjórna en ég var að láta þess að vera að fara stjórna fyrir sig Þeir eru ekkert að fara að selja neinum leikmönnum að koma í liði sitt sko.
En ég meina, ok, þá samt spyr ég það aftur tilbaka Þú ert að tala Patrik og Jónatan Það er samt gæjar sem eru á geðgjum launum í val Þannig þá kemur þetta aftur á móti þá, þú veist, þú tala ungi leikmenn er að selja eitthvað 200-300 skallur
Nei, miklu meira
Já, ok, 400-500
Nei, meira
Já, það eru bara tölur á blaði, þú veist ekki um það sjálfur
Jó,
nei.
Meira
Hvað er dagur orða að fá meira en 500 á mánuði?
Mikið meira
Já, ok, þá, ok
Sem er bara bull, skilur, það er bara kjaftaði
Já, okay.
Það er bara fáránlegt, skilur Já,
Ok, ef það er staðan, þá náttúrulega skilur maður alveg að þeir fari
Ég meina, Birgir Jakob gat farið í Breiðablik Hann fór í Breiðablik ánum fyrir út
Já. En þetta er bara karriér suicide
Já, Breiðablik var til ég að fá Birgir Jakob skilur, mm. og bara heyrðu og gefa út að koma heim og mennsku hérna við erum tilbúin að gefa þér einhver tækifæri og veri í og við aðliðið og eða skilur og hérna með einhver 200-300 kallar mánuði, mm. sem er vist eðlileg nálgun
Já, en svo horfur
Eðlileg nálgun,
já.
Valur þrefaldar launas
Já, ok
Það eðlileg nálgun, þrefaldar launas og hafa svo bara í lollastúkunni
Nei, það er bara ekkert eðlilegt við það
Ekkert eðlilegt
En þá pæli maður í því, skilur, þú veist, hérna Þú veist, ef þú ætlar að vera ungu leikmaður, ég meina, þú veist, ég myndi halda, þú veist, svona flestir sérstaklega sem eru uppalni nálagt blikunum eða garabennum, skilur, einhver starf þar og eru að koma heim með eitthvað. Þú veist, þetta er nefnilega karriér súsætt að fara í val. Þú getur alveg hugsað að minna, ok, ég fæði hérna 700 skall á mánuði hérna 21 ás, 20 ára, það er bara frábær laun, skilur, bara galinn laun. En þú veist, þú ert bara eðalega fyrirlið, en svo ertu komin alltaf inn í, bara með fullri vinningu fyrir þeim klúbum, bara í leikni, fjölni, fylki eða whatever, skilur.
Já, og með bila væntingar.
Ég bara segja, þú ferð hraðar niður,
já,
skilur.
Já, en allar svo labba bara í leikni og hvað, þeir bjóðu 100 áskallum manni?
Nei, ég er að segja, það er mitt pointið,
skilur. Þetta er bara fáránlegt,
skilur. Já, ég er að segja, þú veist, þú getur ekki, þú ert komið með háan standard, skilur, þú vilt spila á þessu leveli,
já.
Skilur, og vera þarna.
Bara efstil.
En svo er þetta svo hratt, ég menna, þú veist, við vitum ekki svona hvað margir af þessu strákum, þú veist, hvað er að gera, eru þeir að mittir, hvað eru þeir, skilur.
Nei, ég bara skil ekki eins og með Hemma Hreiðars, Hemmi Hreiðars er tekinn hann inn, halda þessir erlendu þjálfara sem eru núna stjórna val. Að Hemmi Hreiðars að því hann var nagli sem fótboltamaður sé að fara að labba á öllum eldrikur og segja thank you for your service heldur þetta að segja þannig, þetta verður aldrei svona tekið til í val sko.
Nei,
en þeir þurfa að grísja út auðvitað eldri leikmuna þurfa að grísja út
á,
það er eðlilegt til þess að bara yngja liðið það er ekki hægt að borga bara öllum mönnum hérna yfir miljón á mánuði en ég meina ef þú ætlar að vera kröfur á leikmenn að vera í 100% vinnuhjöður þá þarf líka að borga þeim yfir 500.000
en segjum svo ok, Dagur Orri ef hann er að fá þessi laun sem þú voru að tala um Þú veist, ég meina, fyrir mér, ég horf að dag horf að spila mjög góð leikmaður
En það er bara lámar hlun á Íslandi, sko
Já, en hann var að spila lengi deildin með HK og hann var góður sumar, hann var frábær En hann er samt bara center, sko þú veist, þú getur ekki, fyrir mér er hann ekki að fara að vera, þú veist, úti hægra minn Jónatan er náttúrulega þar en, þú veist, hann er engin kantmaður, sko. Hver er fremstur í Val, skilur? Hvernig er, af hverju þetta?
Tryggvi Haralds er búin að vera fremstur núna
síðan fólk. Já, en ég meina, þú veist, hver er, samt, við erum að tala um það að Patrik Peði sem verður mæntalega líklegast komin í gang allan að...
Ég held að hann verði aldrei sami leikmaður en er slítið hásinu hínu með líka, þá ég er
að segja. Ég meina, erum við á því að, hérna, Dagur Orri sé þá bara fara að leiða...
Nei, meina, mæntalega Tryggvi
Dagur og Birgir Jakob.
Þeir leiðir lína.
Já, þetta eru sentrarnir í hópnum.
Já, ég veit, en ég er að segja að þegar Patrik kemur tilbaka, þú veist, ok,
kemur... Já, þá er Patrik með stöðuna, já, það segir sér sjálft.
Já, ég veit, ég bara segja, þú veist, mér veist þetta svona, þú veist, ég get sann skilið þetta kannski úr 2004-5, en ég bara segja að þessir strákar sem er kannski að koma heim 2006-08, langa bara aftur út, skilur, þá ert ekki að fara í Val, sko.
Nei,
þetta ekki. Er svona settlement down, bara ég verð þá bara hérna heima rest of my life.
Sko. Nema þið breyta kultónum sínum.
Já, sem þeir eru klálega að reyna.
Það tekur tíma.
Já, eðlilega.
En bara til þess að loka þessar umræðu, þú veist, eitt af því sem mér finnst bara... undirstrika það að hemmi sér dead man walking að næðin og hliðarenda er það að hann fekk ekki að taka með sér aðstofþjóðlega sinn hún var bara sagt nei, hér er Chris Brassell takk, skrifa undir
þetta er rosaleg völd sem að maður er að heyra hans í komið með, það finnst mér alveg magnaðast sko. hann lítur að eiga eitthvað á stjórnina
sko, menn eru sko, menn sem að stjórna á Íslandi skilur, eða í flestum ég ætla ekki að alhafa en það er allt og margir á Íslandi einhverjum stjórnum og ráðum sem bara bráðuna þegar menn byrja að tala ensku.
Já, já.
Þú veist, menn bara bráðuna yfir einhverju.
Ég meina, ég var að þjálfara námskeina fyrir hvað tveimur árum og þá kom einhver enskur og var að tala á námskeinum og var bara, ok, þú veit, ég drann að vita.
Chris Brassel líka á mig, þú veist, í viðtölum og annað, þú veist, lúkar eins og hann sé með svona, þú veist, eitthvað vit, sko.
Eða, já,
þú veist,
hann er satt ekki með neitt presence.
Nei, ég veit það, ég bara segi að þú veist, þú heyri hvernig hann talar, það er svona professional talk, skilur við. Veist, en það er einmitt eins og þú ert að segja það er líka enskan að
enskan kryddar allt
krydda þetta,
þeir þekki ekki íslenska umhverfi neitt maður, nei. Þetta er alltaf öðru sér bolti heldur að þeir eru vanir henni í fjórðudeildin í Englandi eða eitthvað staðar sko.
Já, en ég held samt að hérna, Chris Brassel taki við Val einn daginn sko.
Það getur bara ekki verið.
Ég meina þú ert búin að segja þetta út um allan bæ, ég meina hvað meinaru? Af hverju getur hann ekki tekið við sem Val?
Þegar hann er ekki með presensi til að taka við liðinu, hvað meinaru?
Hvað heldur að sé? Já, en hefur ekki séð. Já, en hvað heldur að sé?
Hann er ekki að fara.
Skiptir einhver máli.
En þá verður Valur aldrei í toppbaráttunni, hann verður þjálfari. Þá verður Valur bara að vera miðjumannsli og
það er það sem ég er búin að vera að heyra og ástæði fyrir að tala um þessa bresku yfirtöku. Það er búið að planta Gareth Owen. Í technical director kallar þetta technical, hann á að runa þessu, stjórna þessu hann og Chris Brassel eru félagar og fyrir samstarfsmenn í gróttu þeir eru búin að rotta sér saman það að Chris mun taka við liðinu þegar að hemmi hættir
það er nákvæmlega fara að gera
það er sem ég segja,
alltaf
það er verið að ráða Jamie Brassington sem er líka enskur félagið þeirra og styrtar þjálfara hann og gróttu
heldur þú,
sem er líka breskur
heldur þú virkilega að Chris Brassel sé að fara gegnum alla þennan feril með það ekki huga að hann sé að fara að taka við liðinu það bara 100%
hann langar það.
Nei, hann er að fara að gera það. Þú sérð það bara hvernig aðstoð þjálfara kapallinn er búin að vera hérna með hvað Jölla með þessum Ágúst Gylfa, Dóri með þessum. Þú veist, þetta er bara alltaf svona. Skiptir engu máli þótt að Valur sé einhver meiri klúbbur. Það er ástæðan fyrir að hann vill ekki taka við þessu núna því þetta er allt svona í svolítið lausu lofti.
Svo
þegar er yngjaliðið, þá ertu með ungan þjálfara eins og Chris Brassel sem að er að fara, þá er miklu auðveldara að þjálfa.
Mér finnst þetta of langsótt. Við persónulega, en við sjáum, en ég sé þetta bara ekki gerast út af því nema þá verður aldrei að vera toppbaráttu Valur. Þá verður bara að fara að vera í fallbaráttu.
Það vitum við aldrei
En ég með þá bara í 8.10.
Já, því að það er bara mín skoðun.
Já, næsta ári með þá Hemma.
Já, og bara með þessum breytingum.
En akkur er ekki tilbúin að taka með því, meðan hann var að taka var hann ekki með gróttu.
Jú, en ég er að segja, þú ert búin að ráða inn þennan Björn Steinar og hann eru víst mjög nánir, eða ekki? Er ekki rétt hjá mér?
Björn Steinar
og Brassel. Maður heyri það allan þegar þessi rosalega vinskapur á milli þeirra, ég veit ekki meira
að
það.
Ekki svo ég viti það, en ég veit bara náttúrulega Björn Steinar er náttúrulega formaður, sko.
Já, og þeir eru vinir, þannig búin að ráða knattspyrnumann sem er besti vinur sinna, hvernig þetta er alveg borðlíkjandi allir, sko.
Já, þetta er það. Hörðu, Ali.
Þetta gerist nú ekki mikið öllu.
En ef þú ætlar að láta leikmenn fara, þá er ekki þjálfan sem leikmenn fara, þá er stjórnin, en það er ekkert eitthvað brössel eða hemmi að fara að segja mig, það er bara stjórnin og vals að segja þeim upp, sko.
Þetta væri eins og að þú væri með Ella Uxa í aðstoðarþjálfara og þú væri með, yfirmann knattspyrnumála með Kristján Atla í markmannsþjálfara, þetta er alveg grá upp.
Nei, en þið skiljið þetta ekki, hemmi Hreiðars er þjálfari. Já. Þeir sem taka ákvörðum með samninga hjá leikmönnum og þjálfurum, það er ekki þjálfarin. Það er stjórnin sem skuldbindir samninga. Þeir segja nú hvað sem eru upp, þannig að Brussel þarf ekki að hemma að taka þetta til fyrir sig.
Nei, ég veit það.
En fyrir, hann, það?
Hann vil samt ekki núna, þetta er ekki rétti tímapunktur núna að taka við val.
Þetta er erfiður tímapunktur.
Þetta er erfiður tímapunktur þegar þetta tekur tíma, þú veist eins og vorum að tala um á hann. Ég meina þeir eru að vilja að vera búin að tala um það svo sem í svolítinn tíma, en með við það sem maður heyrir þá er þetta núna að fara að gerast. Þeir eru að losa eldlið, mun alltaf yngjaliði. En það tekur samt alveg 1-2 ár kannski að komast á einhvern stað.
Já, já, en ég minna
þá vill Brussel mæta, hei, nú er ég mæta
já, 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 en þá er það bara geggjör ef hann nær þessu og er búin að hugsa þetta svona þá skal ég bara ég veit ekki, bara þá skal ég þetta í dánum en ég sé þetta ekki gerst, það er ekki sens
en Brussel er alltaf að fara að vera með hemma held ég bara alltaf, þú veist, borðlíkjandi bara eins og klettu við baki á honum ef það er það gengur vel, þá bara verður hann aðstóð þegar áfram
en bara alltaf að loka þessu bara með eina staðhæðingu hemmi reyða saman næstu því hættur við að taka við út af því að hann fekk ekki aðstóð þegar sinn og hún var eða já, Chris Brussel var hent upp á armin á honum. Ali, þú varst með einhverjar fréttir úr kriganum, hún fórst nokkað í dag.
Nei, já, voru bara einhver sem sendu á mig að þjálfarteymið er klárt
hjá
FH
sem að vera aðstofþjálfar
Allir Guðna og Allir Guðna
Það eru aðstofþjálfarar Jókala
Það er staðfæstur ég staðfæst ég allavega ég er enn ekki að segja neitt nema að ég viti að eitthvað allavega 99% þannig að já þetta er allavega orðið sem er komið inn á Instagram mitt sem er ekki margi followers
Þeir fjölgandi
Nei en ég heldur þetta sé geggjað ég er ánægð með þetta, ég get alveg sagt þetta Árni Guðna, ég heldur þetta sé frábær þjálfari og hérna bróður hans
En hver er hérna
Hver verður það?
Maður markmannsþjálfari og styrktarþjálfari
Ég veit það ekki, það var ekki komið ekki Það kom ekki skilum
Var teimið ekki klárt?
Teimið, er það ekki bara grungur efnur innan félagsins sem kemur inn, efnvæðingur
En segir mér eftir hérna Hvernig myndir þú halda að þeir stillis upp þá? Er þá Atli Guðna að fara að sjá með hérna svona sóknarlutan og Árni í ykkur uppspilspælingum?
Nei, ég Atli Guðna verið meira bara leikrænandi
Hann verður því?
Já, ég held að hann verður bara leikrændi og tekur við Emil Páls sem var leikrændi í FH og ég held að Árni Guðna verði með Jókala
Já, ok
Já, ég minna Jókala líka, veist, Jókala er með djúpa bælingar
Já, líka, ég held að sé gott líka fyrir Jóa eða kannski tekur við að vera með þessa messir í þeim
Já, bara FH-inga, bara dæhært FH-inga
Ég held að sé bara mjög flott sæn og ef þetta reynist rétt
Já, þetta eru góðar heimildir hjá þér eða ekki
Bara eins góðar að verða
Skagamenn með hérna, frétt í dag er bara losuðu 5 leikmenn og þar á meðan húst Hlynur Sævar sem er svona kannski stærsti leikmenn sem var, ég raunin bara kasta þarna
Og Atla Alberts Nei, Atla Alberts en hann
Albert
Hásteins
Það var um daginn
Já, ég er að segja að þið tóku hann að alveg rispu Já, ég meina
Og endur sönd ekki við Marko Vardís
Nei, hann að ég...
Gemmerinn farinn líka.
Já, þá nú...
Uppbóðsleikmar þinn í deildinni, ekki?
Já, mjög gúr.
Nei, ég held að þetta sé bara að vera að taka til og búa til pláss fyrir yngri stráka og stæður strákar flestir sem eru búin að vera lánum í öðrum liðum. Þannig að ég held að sé bara að vera yngja til að koma yngri leikmönum inn í hópinn.
Já, Eggert hefur sko, oft kallað mig stjórnarastuðun andur bara skaga því að stundum í rósamálunum en ég er eiginlega bara ánægð með vegferðin sem er á núna, skaga minn. Ég er hrifin af þessu.
Já, ég er, maður allan að, hefur allan að tala það að ég með, þú veist, top 3 með stjörnunni breiðabliki, svona annað flokk, þá er ég að tala svona per se yfir 10 ára skeið, skilur.
Ah. Mikið ungur, flottu strákum að koma upp og mikið af landslistrákum, yngri landslistrákum hann upp á Skaga, en þetta er bara flott plátt.
Eina sem maður hefur svona fundist vanta í þessa formúlu hjá Skagamönnum er meitt svolítið að finna leiðina, sem sagt, búið til aðeins meiri þróun. Ég skila Skaginn, verður alltaf Skaginn með það eins og Valur að það er bara þessi dagur og þessi leikur, skilur. Það er ekkit verið að alltaf vera að spá allt og mikið í kannski ykkur, hvað gerir þetta, 2 ár eða 3 ár, skilur. Veist, en ég bara segja, þú veist, auðvitað átt að taka hvert tímabil og hvert leik fyrir sig, en ég bara segja að þú veist, plattformi fyrir unga leikmenn er hann, skilur, það er að segja að þú vilt búa til, skilur.
En síðan alltaf eru Skagamenn alveg stóruður að ná Evrópusæti, skilur,
Já,
og hann að þetta þarf að vera svona góð blanda, bara eins og Já. Greinlega Valur að reyna núna að vera með unga, ég meina ég sá tölfræði núna í fyrradag að Skaginn er með flestu leikmenn undir 24 ára í deildinu sumar. Þannig að já. Það er mjög gott.
En er það í byrjunliðið bara í deildinni?
Bara flestu mínútur.
Já, flestu mínútur. Já, ok.
Þannig að það er auðvitað 24 ára í Sky nummer 1.
Já, en það er náttúrulega líka, kemur svolítið svona með setnibylginni, það er náttúrulega Ísak Máni kemur inn í þetta og
náttúrulega Haukur Andri.
Haukur Andri er náttúrulega fyrir
mér. Það voru báður annaflokkinni fyrra, sko.
Já, Haukur, það eru slakaði nú aðeins á.
Nei, bara að segja. Já,
þú veist, ef ég tek annaflokks aldur, sko.
Nei, ég meina hann var ekki landsinsóknum U21 hérna fyrir seinasta glugga, sko.
Nei, en þú kallar hann ekki...
Hann var samt að klára annaflokki fyrir einu ári síðan.
Já, hann var þá á sama tíma var hann í Lill, sko.
Já, það var ekki líka bara út að bróðu sínum, eða.
Ég veit það ekki.
En hann er góður, frábær leikmaður.
En það er ekki allan að kalla hann eitthvað svona ungan
Hann er samt 0-5 að spila í deildina miðjunni,
kóttum
við ykkur að fleiri
Hann er hægt að vera barnalur
Nei, þetta er bara sannleikurinn
Já, segðu mér hvernig hann flokkast ekki undir að spila honum eins og að spila hérna, Arnóri Val Það er bara ekki að sama
Nei,
sama átt að Arnóri Val
Nei, mér finnst líka, er það að segja þetta með Þorra í fram Hann er 0-5, spilaði flestu mínuturnar
0-6
Já, víst, nei, það er ekki að sama fyrir mér, Haukur Andri er búin að vera lengi þú veist, það er ekki
hann kemur af góðum genum
já, hann er líka hann fjölskyldir
ég er bara að tala ég horfðu stærra á Hauk Andra heldur en að kalla hann eitthvað sem ungan efnilegan þú veistu hvað
ég
menna
já, ég skil alveg gott við, en hann er náttúrulega nafna með að við hinna, kannski strókana
en sáðu við réttina með Pálma þetta, hann bara hættur í fótbolta
já, mér finnst það leiðilegt
mann finnst það svo skrítið af því að þú veist, nú maður sjálfur náttúrulega bara gjörsamlega bilar fótbolta aðdóðandi, skilur, bara lítið sem ég elska meira en fótbolta, sko.
Þú veist, en hvað, er eitthvað að vita af hverju, er þetta bara eitthvað andlegt á það?
Nei, hann bara var vitali í dag
já.
Við Punktinett og þar kom fram að hann bara hefði ekki fundið fyrir ánægjó ástriða fótbolta bara í mörg ár þetta bara blunda í honum lengi
en þegar gleðinni farin úr þessu og maður talar ofta þessu með ykkur sem bara með sjálfan þegar gleðinni farin úr þessu þá er ekkit leiðilega heldur en að vera í fótbolta þegar en, við líður ekki vel
sorry, þetta er alltaf leiðilegt skilur ég ætla ekki að segja það en hérna, er það bara ég er þetta rosalega ofta gerast þá er svona yfir sko ykkur tímabil, þá er að segja ykkur ár með markmenn, mér finnst ég alltaf verið að sjá þetta með markmenn.
Já, eins og hann talaði líka að hann
er bara einn í liði
nei,
já, ég veit ekki hvað er
hann talaði það hann í viðtalinu hún þetta bara mjög ólíklegt að hann byrja aftur í fótbolta hún stann 21 árs
ég held samt að hann muni byrja aftur en ég held að þetta stundum er bara gleðin ekki og það við langar ekki að vera í ykkur
af hverju, hver ætti einhvern veginn
bara hungri það getur margar ástæður
það er alveg margar ástæður að fólk fær leið á
já, nei, ég er að meina af hverju ætti hann að byrja aftur í fótbolta eftir þetta viðtal, hver er að fara ringja, nei Pálmi, hvað þú byrjaði eftir
þú veist
hefur ekki áhuga þessu skilur
nei, núna, en hann er alltaf svo ungur hann getur verið að segja þetta núna en síðan kannski þetta er eitt ár, kemur hungra aftur langar að fara í fótbolta, finnur ykkur að gleði þetta er alveg, margir hafa sagt vera hættir og síðan allt í þínu
þetta er svona svipa, maður var náttúrulega ekki að búast við þessu alls ekki, ég meina, þú veist og ég veit ekki okkur, mér ætti að búast við þessu en þetta er svona svipa, ég held að síðast er maður heyrði þetta sem kom mér mjög óvart var Sölvi Snær muni getur honum?
Jú
þegar hann alltaf var einhvern veginn svona að koma upp hann hjá Rúnari og þú veist, það var náttúrulega eitthvað vesen þar þegar hann fyrir Breiðablik og eitthvað en svo alltaf bara hættur. Þú veist, hann var bara í YouTube og eins að koma inn í það verkefni og veist, þetta er þess að svona sérstætt. Svo getur þetta bara verið líka einhver feeling að hérna, þú veist, bara ekki bara ástriðan, bara líður eitthvað illa eða þú veist, eitthvað alls
konar. Já, ja, algjörlega.
Bara verið alls konar vandamál í gangi.
Hörðu, Davís Mári kynntur hjá Njarvík, kom með job, en hann ætlaði sér vissulega að fá job í bestildinni, eða ekki?
Jú, ég býst við því.
Ólfa þetta formlegt.
Æst, hann, hann,
jú.
hann gaf það út sjálfur, hann sagði vitalið, þú veist að hann stemdi á bestu deildina.
Já, það má bara, held ég alveg segja það, að það var margir fundir með val, sko. Þannig að, þú veist, ég, þú veist, auðvitað, þegar ég með fullur vinning fyrir Njarðvík, að þú veist að löngu fundu með val og það er margt í gangi að fara í Njarðvík, svo er alveg stórt niðurskref, það er bara þannig. Þú veist, ég er ekki að segja að Davís Mári mun fyrir mér alltaf ná þessu leveli, sko. En þú veist, þegar þú ert bara að tala við eitt stærsta klúb Íslands og enda svo í Njarðvík, það er alveg svolítið mikill munur.
Það er mikill munur.
Það er bara eins og segjum eins og það er, sko.
Myndur halda að Davís
ég fullri virðingu.
Svektur með þetta,
eða skilur. Nei, ég veit alveg að Davís mun alveg verið búin að gleyma þessu og bara fókus á verkefni sitt, skilur við bara eins fljótt og getur auðvitað svona fyrstu dagarnir eftir þetta einhvern veginn bara svona aðeins að áttu sig á þessu, sko. En svona þegar hann verður komin inn í út á völl og allt þetta að þjálfa liðið það til þess að ég bara farið sko.
Já, ég held að hann sé bara þannig karakter að hann bara fari í verkefni og Njarvík og gera það úsla vel. Ég hef engar áhyggjur af honum.
Nei, það er bara, þú veist, maður einhvern veginn svona veit bara að því að, þú veist, þannig var náttúrulega, þú veist, margir fundir, þannig að það er náttúrulega eðlilegt að nokkri dagar eftir þetta er þetta aðeins svona smá svona pæli í þessu hvernig það hefur verið orðið þar, sko.
Já, já.
Það er eðlilegt.
Ég held að hann hafði eins og ég geta hrist alveg vel upp í þessu val, ekki í Brussel.
Já,
ég held að ég get alveg setið það, sko.
Það eru tveir allan af ólíkir karakterar,
við erum
Ég með að við hérna hvernig hann er, þá hérna þú veist, hefði mér fundist ógeðslega spennandi að sjá hvað hann myndi gera með Val því Valur er nú útlita miðaður klúbur og Davíð er helvítið góður í að ná úslit, þannig að þú veist, það hefði verið rosa spennandi að sjá það ég ætla ekki að afskrifa Hemma neitt, en ég hefði bara verið spenntari fyrir Dabba.
Já, ég held að Hemmi er fyrir að gera þetta vel hann líka bara eins og hann er, hvernig karatinn hann er og hvernig hann fær menn bara til þú, ég held að þú sérst ekki að lappa tilbaka, sko, Hemma. Þannig að þetta er báðið svona karatera sem geta ítt alveg vel á leikmann.
Ég heyrði að hans aðal einkenni í klefanum allan hjá HK var að hérna, þegar hann var reyður þá bara Kristan Appisínur alveg bara hæri vinstri. Hann var bara í Appisínunum, sko. Þannig að það verður spurning hvað hann gerir hann í valsklefanum, ég veit ekki. Fyrir mig hopp í bolla.
Það er skemmtilega.
Já, hann var það reyður og hann stundi
gæti.
Hann gæti ekki sagt neitt alveg strax og þá vildi hann Kristan alveg bara pældi í, við þurfum kannski að fara að vinna með
já,
hann,
sko,
Krista Appelsin.
Já, hérna Bjarni Pabko, hann bað mig bara samt að spyr ykkur svona, hvað er Davíð sem er að fara að gera með þetta nörgli, er hann fyrir að koma upp?
Já, ég, þú veist, hann fer alltaf í þetta playoffs, en hann fer náttúrulega líka eftir í smá, þú veist, ekkit smá, hann fer náttúrulega alveg eftir í, maður hefur heyrt að hann var náttúrulega spreða svolítið í þetta ár hjá Njarvík, þannig að það er spurningin, sko, hvaða leikmiður halda?
Og hvað er til?
Hvað er til og hvaða leikmiður halda, en ég held svona með að við hefur halda stórum hluta þessum hóp, þá held ég að Dabbi fara alltaf í playoffsið og svo er hann heldur góður í playoffsið.
Hann er sýnt og sanna það.
Ég held að Davíð sé ekki að fara í Njarvík nema að sé eitthvað til.
Nei.
Og að sé að því hann er bara annir metnarinn en að segja þannig.
Æ, það er einhver lofvarn á bakvið. En Ali, svona þegar þú ferð að senda þína reikninga núna framarana fyrir þinni vinnu og notur upp heiti.
Já,
bara meina það.
Já, notaði Peti.
Lampæin klikkar ekki á því.
Nei, allt upp á tíu þar, sko.
Já, ég meina Peti, þetta er bara lang einfaldasta bókhaldsþjónusta fyrir bæði einstaklinga og fyrirtæki, þannig
að líka bara leið ég fór að vinna með þetta, þá bara er allt fjármálin hjá mig komin alveg upp á tíu, sko.
Það ekki, það er ekki, jú, ekki
ég segi
það. Ég var aðstöndum að gleyma rukka og svo, en hún leið maður að fara namun eftir
því. Já, já, þú bara lokar því heimbankar, nei, inn á Peti fyrir ekki og græjir þetta í einum grænum, þetta er ekki flókið. Hörðu, takk fyrir okkur.
Bara takk fyrir okkur.
Gott að fá frangaran heim.
Já,
gott að fyrir okkur. Gott að sjá
þig. Þú sefur hundurinn á gólfinu fallega.
Já, það var ekkert mál með, hvernig, Líó.
Já.
Okkar maður, hörðu.
Nei, þetta var nefnilega ekkert mál.
Nei.
Hann var aðeins æstur einn í byrjun. Var svolítið að þefa þér,
bara. Já, hann var aðeins að þefa mér.
Já, þetta er góð lykt.
Já, já.
Pókerlykt.
Peningalykt. Hvernig að þetta kíkja á Reykjavík Royal?